Jengo la ghorofa tano limeanguka katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, leo alfajiri na kusababisha kifo cha mtu mmoja, na inasadikiwa takriban familia 30 zimekwama kwenye vifusi vya jengo hilo. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Nairobi, jengo hilo lipo katika eneo la Kaloleni karibu na uwanja wa michezo City Stadium. Juhudi za uokozi zinaendelea kufanyika ili kuwaokoa watu waliokwama ndani ya vifusi. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, jengo hilo ambalo lilikuwa linaendelea kujengwa lilikuwa na wakazi ambao walikuwa wakiishi katika ghorofa ya chini, ya kwanza na ya pili, wakati ghorofa nyingine tatu za juu zikiwa zinaendelea kujengwa. Ofisa mmoja mwandamizi katika serikali ya Marekani anasema Cuba imemwachia raia wa Marekani Alan Gross baada ya kumshikilia kwa miaka 5 katika jela moja nchini Cuba. Ofisa huyo alisema wa Cuba watatu waliofungwa nchini Marekani pia wameachiwa. Taarifa hizo zimekuja wakati maafisa waliposema kwamba Rais Barack Obama anatarajiwa kutangaza mabadiliko makubwa katika sera za Marekani kwa taifa hilo la kikomunisti. Utawala Obama ulisema kukamatwa kwa Gross kulikuwa kikwazo kikubwa kuelekea uimarishaji uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Kiongozi wa Cuba Raul Castro anatarajiwa kulihutubia taifa lake hii leo kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Cuba. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mkuu wa jeshi nchini Pakistan alitembelea Kabul leo kwa mazungumzo na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani juu ya hali ya usalama kwenye mipaka ya nchi zao, siku moja baada ya wanamgambo wa Taliban kuwaua watoto 132 kwenye shule moja. Bwana Ghani alimhakikishia jenerali wa Pakistan Rahel Sharif kwamba wanamgambo hawataweza kuitumia ardhi ya Afghanistan kufanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Pakistan, na ishara zozote za namna hii zitatokomezwa. Jenerali Sharif, ambaye aliongozana na mkuu wa idara ya upelelezi Pakistan ISI Rizwan Akhtar, alikutana kwa nyakati tofauti mjini Kabul na jenerali wa Marekani John Kembo, ambaye anaongoza majeshi ya NATO nchini Afghanistan. Maafisa wa shirika la chakula na kilimo katika Umoja wa Mataifa FAO wanasema idadi ya watu wanaokabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula kutokana na mlipuko wa Ebola nchini Guinea, Liberia na Sierra Leone itaweza kufikia 1,000,000 ifikapo Machi mwakani. Shirika hilo lilisema leo kwamba mlipuko wa Ebola umefanya usambazaji wa chakula kuwa hatarini sana kwa nchi hizo tatu ambazo tayari zinakabiliana na ukosefu sugu wa usalama wa chakula. Katika taarifa yake, FAO ilisema kufungwa kwa mipaka, kuwekwa karantini, marufuku ya kuwinda na masharti mengine kunadumaza sana fursa ya usambazaji chakula kwa watu. Hali pia inatishia maisha, inayumbisha masoko ya chakula na usindikaji vyakula, pamoja na kusababisha upungufu mkubwa wa uzalishaji kutokana na mazao kushindwa kukua katika maeneo yenye viwango vikubwa vya maambukizo ya Ebola. Mahakama moja ya kijeshi huko Kivu Kusini nchini DRC imemhukumu kifungo cha maisha Kanali Engangela anayejulikana Kanali namba 106 kwa kuhusiana na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanyika kati ya mwaka 2005 na mwaka 2007 huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa ubakaji, miaka 15 kwa uhalifu dhidi ya vitendo vya unyanyasaji kama vile mateso na kuatia ndani watu kinyume cha sheria, miaka 15 kwa utumwa wa ngono na miaka 10 kwa ukiukaji sheria za nchi na makosa mengine kama hayo. Mshutumiwa alikutwa na makosa ya kuhusika na uhalifu na kuhamasisha watu wake kufanya hivyo ni mwanajeshi wa DRC au baada ya kujitoa na kuanzisha kundi la wanamgambo wa Mai Mai. Waziri Mkuu wa Australia anaahidi uchunguzi juu ya jinsi gani mtu mmoja mzaliwa wa Iran mwenye historia ya ghasia na msimamo mkali aliweza kufanya shambulizi baya wiki hii katika mgahawa huko Sydney. Manharon Monis alivamia mgahawa wa Chocolate Lit katikati ya mji wa Sydney na kuchukua mateka watu 17. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 50 pamoja na mateka wawili waliuawa wakati makomando wa polisi walipovamia mgahawa huo. Monis alikuwa akifahamika vizuri kwa maafisa wa Australia na aliachiwa huru kwa dhamana baada ya kushitakiwa kwa kuhusika na mauaji ya mke wake wa zamani. Pia alikuwa anakabiliwa na mashtaka zaidi ya 40 ya ghasia za ngono na mambo machafu. Thamani ya sarafu ya Russia rubo imeimarika kidogo hii leo baada ya Moscow kusema itafanya kila iwezalo kuimarisha sarafu hiyo. Hili lilijiri baada ya waziri wa fedha wa Russia kutangaza kwamba watauza sarafu za kigeni kutoka katika akiba ya taifa kwa muda wote utakaohitajika hadi thamani ya rubo ya Russia iimarike. Kufikia mchana leo katika mji mkuu wa Russia, thamani ya rubo ilikuwa imepanda kwa kiwango cha 5% na kufikia rubo 64 kwa dola moja. Baada ya mkutano wa dharura hapo jana, waziri wa uchumi wa Russia Alexei Ulyakanov alisema kwamba kila hatua itachukuliwa kutatua mzozo huo, lakini amefuta uwezekano wa masharti makali ya udhibiti katika kununua fedha za kigeni.